Αναζητήσεις ψυχής με τον Παναγιώτη Πανταζή.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε εδώ στις πάντοτε φιλόξενες συχνότητες του πρώτου προγράμματος ραδιοφώνου του ΡΙΚ. Εκπομπή Αναζητήσεις Ψυχής. Στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Πανταζής. Φιλοξενούμενος, πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Ζήνωνος. Σας καλωσορίζω.
Χαιρετώ, ευχαριστώ για την πρόσκληση και εύχομαι να έχουμε μια ωραία συζήτηση.
Είμαι βέβαιος ότι θα βρούμε τον τρόπο με την βοήθεια του Χριστού και την χάρη του Αγίου Πνεύματος να δώσουμε κάποια ωφέλιμα για την πνευματική ζωή των ανθρώπων, των Ορθοδόξων Χριστιανών, πράγματα μέσα από τους διαλόγους μας, Πάτερ μου.
Πολύ ωραία.
Και ελπίζω να μην ακούγεται εγωιστικό αυτό ότι κάνουμε κάποια πράγματα εμείς, δεν κάνουμε κάτι εμείς. Και αν μου επιτρέπετε να δώσω έτσι ένα γενικό περίγραμμα εντός του οποίου θεωρητικώς θα κινηθούμε, στην ελευθερία της έκφρασης δεν χωράνε περιορισμοί και μπορεί να προκύψουν και άλλα καθώς συζητάμε αυτά. Λοιπόν, να δούμε κάποια πράγματα που αφορούν την καθημερινότητα στην ζωή των χριστιανών, στην πνευματική ζωή των χριστιανών. Αυτά που πολλές φορές έπρεπε να αποτελούν την κορονίδα, την προτεραιότητα. Και να το κάνουμε πιο απλό. Να δούμε λίγο την προσευχή. Να δούμε λίγο τον εκκλησιασμό. Να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε μέσα από την βιωτή μας την παρησία, αν θέλετε, να ζητάμε πράγματα μέσω της προσευχής πάντοτε από τον Χριστό. Την εξομολόγηση, την Θεία Κοινωνία, αφού το αυτονόητο που πάβει να είναι πλέον αυτονόητο, προηγηθεί με τα μέλια και η μετάνοια. Και είπαμε, αν προκύψει κάτι άλλο στην πορεία της εκπομπής, θα το συζητήσουμε.
Πολύ
και
ωραία.
Με τον τρόπο αυτό να ζητήσω πρώτα την ευχή σας, να υποβάλλω τα σωστά ερωτήματα.
Πολύ ωραία. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν, εύχομαι πραγματικά να μπορέσουμε έτσι να δώσουμε κάποια μηνύματα, να βοηθήσουμε τους αδελφούς μας να συνεχίσουν τον καλόν αγώνα της στη ζωή αυτή.
Να μου επιτρέψετε λοιπόν, Πάτερ μου, να δούμε αυτό το πολύ πολύ σημαντικό όπλο που έχουμε στα χέρια μας εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Κάποτε ένας διάκονος μου είπε ότι έχω το πιστόλι στην τσέπη και μου έδειξε το κομποσχήνι. Αυτό είναι για μας τους Ορθοδόξους, λέει, το πιο δυνατό όπλο. Το κομποσχήνι, το οποίο βοηθάει στην προσευχή. Και το θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο ισχυρά μέσα που έχουμε για να αντισταθούμε στον πειρασμό του αντίθετου ως επιτοπλίστων.
Εντάξει, η προσευχή είναι ένα πράγμα. Το κομποσχήνι από μόνο του δεν είναι τίποτα. Το κομποσχήνι είναι ένα αντικείμενο που σχηματίζεται από ένα υλικό, συνήθως από μαλλί, και αποτελείται από κόμπους στη σειρά, και ο κάθε κόμπος σχηματίζεται από ένα αριθμό σταυρών. Δηλαδή, όπως μπλέκεται, το νήμα σχηματίζει σταυρούς. Και δεν είναι τίποτε ιδιαίτερο, είναι, αποκτά όμως αξία όταν αυτό το αξιοποιούμε σαν εργαλείο να θυμίζει το μυαλό μας να στρέφεται προς το Θεό. Δηλαδή το κομποσχήνι είναι απλώς ένα βοηθητικό αντικείμενο το οποίο κρατάμε στο χέρι και με την αφή συμμετέχει και η αφή, άρα περισσότερες αισθήσεις συμμετέχουν στην προσπάθεια του ανθρώπου να κατευθύνει το νου του προς τον Θεό. Τώρα, η προσευχή από μόνη της είναι, αν θέλεις, η διαδικασία μέσα από την οποία ο άνθρωπος επικοινωνεί με τον Θεό. Απευθύνεται ο άνθρωπος προς τον Θεό, αλλά το θέμα είναι ποιο πρέπει να είναι το περιεχόμενο της προσευχής, ποιος πρέπει να είναι ο στόχος της προσευχής, και πότε πρέπει να γίνεται η προσευχή.
Mm-hmm.
Ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος λέει ότι είναι προτιμότερο ο άνθρωπος να προσεύχεται παρά, είναι όχι προτιμότερο, είναι πιο αναγκαίο για έναν άνθρωπο να προσεύχεται παρά να αναπνέει. Λέγοντας αυτό, ήθελε να αναδείξει την τεράστια σημασία του να προσεύχεται ένας άνθρωπος, διότι με την προσευχή ο άνθρωπος επικοινωνεί, κοινωνεί με τον Θεό και ο Θεός ανταποδίδει σε αυτήν την αίτηση του ανθρώπου, ανταποδίδει την χάρη του και έτσι ο άνθρωπος χαριτώνεται, αγιάζεται, καθαρίζεται ο νους, καθαρίζεται η καρδία και έτσι πορεύεται προς τον Θεό.
Βέβαια, αν δηλαδή, πάτερ μου, ένας άνθρωπος που δεν αναπνέει πεθάνει σωματικά, αλλά καθ' όλη την διάρκεια της ζωής του προσευχόταν, στην πρώτη περίπτωση θα χάσει τα γήινα, στην δεύτερη περίπτωση που δεν προσευχόταν δηλαδή, θα χάσει την αιωνιότητα. Οπότε νομίζω αυτό γίνεται πλήρως αντιληπτό, πόσο σημαντική είναι η προσευχή στην ζωή μας.
Ναι, βεβαίως, αλλά πρέπει και η προσευχή να είναι ανάλογη, να είναι τέτοια που να συνάδει με το σε ποιον απευθυνόμαστε.
Mm-hmm.
Δηλαδή μπορεί να προσευχόμαστε, αλλά να προσευχόμαστε όπως ο Φαρισαίος και να μην προσευχόμαστε όπως προσευχόταν ο Τελώνης. Και
μάλιστα,
οι δύο πήγαν στον ναό να προσευχηθούν, αλλά και οι δύο προσευχήθηκαν και οι δύο έλεγαν αλήθειες. Και ο Φαρισαίος έλεγε αλήθεια, ότι ήταν ενάρετος, ότι αποδεκατούσε όσα ακτάτο, δηλαδή mm-hmm. έδινε το ένα δέκατο των εισοδημάτων του στους φτωχούς, ενίστευε δύο φορές την εβδομάδα κλπ. Ήταν αλήθεια ότι έλεγε ο Φαρισαίος. Όμως η προσευχή του χαρακτηριζόταν από έναν άκρα τον εγωισμό.
Μάλιστα.
Και από μια άκρα την περιφρόνηση προς τον αδελφό του.
Η αυτά διάθεση του ποια ήταν.
Ναι. Άρα αυτά είναι στοιχεία που κάνουν την προσευχή του μη ανεκτή και μη αποδεκτή από το Θεό. Ενώ ο Τελώνης, ο οποίος προσευχόταν mm-hmm. ταπεινούμενος και με μεγάλη ταπείνωση, αναγνωρίζοντας την κατάσταση, την πνευματική στην οποία βρισκόταν, αναγνώριζε την αμαρτωλότητά του, αλλά δεν έχανε την ελπίδα του και προσευχόταν με φοβερή ταπείνωση, καλώντας, παρακαλώντας το Θεό να λυπηθεί και να τον ελεήσει και να παραβλέψει τις αμαρτίες του. Λοιπόν, ο Τελώνης δικαιώνεται απέναντι στο Θεό, ενώ ο Φαρισαίος κατακρίνεται, διότι ο ίδιος κατεκρίνει τον εαυτό του ως αυτάρκην. Απέκλεισε δηλαδή τον εαυτό του από την δυνατότητα να έχει σχέση με τον Θεό, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως αυτάρκη. Άρα δεν χρειαζόταν τη χάρη του Θεού. Αλλά χωρίς τη χάρη του Θεού κανένας δεν μπορεί να ζήσει.
Μάλιστα. Πολύ ξεκάθαρο αυτό που μας λέτε. Και να δούμε λίγο τον τρόπο που ο καθένας από μας, πατέρα Γιώργιε, πρέπει να βάλει τον εαυτό του ή θα ήταν καλό να επιδιώξει να βάλει τον εαυτό του στην διαδικασία να προσεύχεται τακτικά. Διότι, ναι, να το πω έτσι για εμάς τους ανθρώπους της καθημερινότητας και όχι για έναν κληρικό που απέκτησε κάποιες πνευματικές εμπειρίες. Ένας άνθρωπος που ασχολείται είτε με γραφειακή δουλειά είτε με χειρονακτική δουλειά και έχει 8, 10, 12 ώρες τη μέρα ενδεχομένως στην εργασία του, πότε θα βρει χρόνο να προσευχηθεί, πότε θα βρει χρόνο να δει την οικογένειά του? Και έτσι λίγο τον τρόπο που όταν προσδιορίσει την ώρα που θα το κάνει, πώς θα το κάνει. Αυτά τα λεπτά σημεία για να μπορούμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί να επιτελούμε κατά το ανθρωπίνο δυνατό κάποια από τα πνευματικά μας καθήκοντα, πατέρα Γιώργη.
Κοίταξε, είπαμε ότι η προσευχή είναι η κατάσταση στην οποία ο άνθρωπος βρίσκεται και συνομιλεί με τον Θεό. Λοιπόν, ανά πάσα στιγμή και ώρα ο άνθρωπος μπορεί να προσεύχεται.
Mm-hmm.
Δηλαδή μπορεί εγώ να οδηγώ από το σπίτι μου στην δουλειά μου και ο νους μου να προσεύχεται.
Mm-hmm.
Δηλαδή αντί να σκέφτομαι οτιδήποτε άλλον, το τι θα τη συναντήσω, με ποιο τσακώθηκα, με ποιο θα τσακωθώ, με ποιον έχω διαφορές, αντί ας πούμε να παλεύω, πολλές φορές πιάνουμε τον εαυτό μας να μαλώνει με έναν άλλον αδελφό μας και συνήθως νικούμε κιόλας. Βλέπουμε ότι ο νους του ανθρώπου είναι έναν ανεδές όρνιο, όπως λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος. Ο νους του ανθρώπου τρέχει συνέχεια. Άρα ο έξυπνος πνευματικά άνθρωπος είναι αυτός που προσανατολίζει το νου του προς την προσευχή. Δεν χρειάζεται να πάω στην εκκλησία για να προσευχηθώ. Δεν χρειάζεται να έχω 5 ώρες την ημέρα για να προσευχηθώ. Μπορεί τον νεκρό μου χρόνο να το γεμίσω με προσευχή και μπορεί ταυτόχρονα στην επαφή μου με τους συναδέλφους μου στη δουλειά ή με τη σύζυγό μου στο σπίτι ή με τα παιδιά μου στο σπίτι η προσέγγιση με τους άλλους ανθρώπους να είναι τέτοια που να αποπνέει άρωμα Χριστού. Και αυτό είναι προσευχή.
Μάλιστα.
Δηλαδή μόνο η όλη ζωή του ανθρώπου πρέπει να είναι σε μια κατάσταση προσευχητική. Μπορεί εκείνη την ώρα να μην ψάλλω τους ψαλμούς του Δαβίδ. Μπορεί να μην ψάλλω τους κανόνες ενός Αγίου της Εκκλησίας. Δεν είναι μόνο αυτό προσευχή. Προσευχή είναι ίσως και ένας παρηγορητικός λόγος σε έναν άνθρωπο που βρίσκεται σε μια τεράστια ανάγκη, μεταφέροντας του την ελπίδα της βοήθειας από τον Χριστό. Και αυτό είναι προσευχή. Άρα κάθε δευτερόλεπτο, κάθε στιγμή έχουμε αμέτρητες ευκαιρίες για να στρέψουμε το νου μας προς τον Θεό υπηρετώντας τους αδελφούς μας. Και αυτό είναι η καλύτερη προσευχή. Βέβαια η Εκκλησία για να μας βοηθήσει να έχουμε έτσι και μια σταθερότητα όρισε τις τακτές ακολουθίες του νυχθημέρου. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες προσευχές ενταγμένες στο 24ωρο που ο άνθρωπος μπορεί όσο μπορεί να τις ακολουθεί και έτσι να έχει μια σταθερότητα στην προσευχή.
Και αυτές οι ώρες που ορίστηκαν να λέγονται αυτές οι προσευχές...
Λοιπόν, να πούμε έτσι το πρόγραμμα. Βέβαια δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην καθημερινότητα μέσα στον κόσμο, αλλά ένα τυπικό 24ωρο, ας πούμε σε ένα μοναστήρι που η αποκλειστική τους ενασχόληση είναι η προσευχή, όσων εγκαταβιούν σε ένα μοναστήρι, είναι το εξής. Καταρχήν ξεκινά η εκκλησιαστική μέρα από τον Εσπερινό. Το απόγευμα ψάλλουμε τον Εσπερινό και ταυτόχρονα αναφερόμαι τα τροπάρια και η ακολουθία αυτή μαζί με όλες τις προσευχές του Εσπερινού ανεπευθύνεται και σε ένα συγκεκριμένο Άγιο που γιορτάζει την επόμενη ημέρα.
Στα κοινοβιακά ως επιτοπλίστων μοναστήρια τα οποία...
Κανονικά, αυτό κανονικά όλη. Πρέπει να ισχύει για κάθε άνθρωπο.
Για όλη. Μάλιστα.
Αλλά ιδιαίτερα εφαρμόζεται και πρέπει να εφαρμόζεται στα μοναστήρια. Είτε ακολουθούν το ιδιόρυθμο τυπικό είτε το κοινοβιακό. Βέβαια αυτό που προέκρινε στους αιώνες η Εκκλησία είναι ο κοινοβιακός μοναχισμός.
Μάλιστα.
Λοιπόν, ξεκινούμε άρα από το απόγευμα της μέρας με το Εσπερινό, αρχίζοντας την εορτή της επόμενης ημέρας, είτε γιορτάζει ένας Άγιος είτε είναι δεσποτική ή θεομητρική εορτή. Βαθιά στον όρθρο, μόλις τελειώνει η νύχτα και αρχίζει η μέρα, διαβάζουμε το μεσονυχτικό. Είναι μια μικρή ακολουθία που μας προετοιμάζει για να μπούμε στην καθ' αυτήν ακολουθία της ημέρας που είναι ο όρθρος. Κατά τη διάρκεια του όρθρου αρχίζουμε με τον εξάψαλμο, διαβάζουμε 6 ψαλμούς κλπ. Και είναι όλη η ακολουθία του όρθρου. Μετά τον όρθρο είναι οι ώρες, η πρώτη, η τρίτη και η έκτη. Είναι μικρές ακολουθίες που έπονται του όρθρου. Μετά την έκτη ώρα, μετά που διαβάζουμε την έκτη ώρα, όταν λέμε πρώτη ώρα, τρίτη, έκτη ώρα, είναι συγκεκριμένες ακολουθίες. Μετά την έκτη ώρα μπορεί να υπάρξει η Θεία Λειτουργία. Να γίνει η Θεία Λειτουργία.
Μάλιστα.
Και βέβαια μετά ακολουθεί βέβαια το απόγευμα η Εννάτη. Η Εννάτη ώρα είναι μια πάλι μικρή ακολουθία την οποία διαβάζουμε ακριβώς πριν από τον Εσπερινό και έτσι ολοκληρώνεται το εορτολόγιο της συγκεκριμένης ημέρας με την ακολουθία της Εννάτης ώρας πριν τον Εσπερινό. Και έτσι αυτές είναι οι τακτές προσευχές της Εκκλησίας. Βέβαια πολλές φορές τα μοναστήρια ή και πολλοί αδελφοί μας μέσα στον κόσμο εντάσσουν σε αυτό το πρόγραμμα και την παράκληση προς την Παναγία μας ή προς των Άγιων του Ναού που γιορτάζει μια ενορία,
ναι,
ή για οποιοδήποτε άλλον Άγιο θέλει ένας πιστός να ζητήσει τις προσευχές του για την, και τις πρεσβείες του για την καθημερινή ζωή του.
Να τους συγκεκριμενοποιήσουμε. Σας παρακαλώ πολύ, πατέρα Γιώργη, αυτό λίγο περισσότερο. Είπατε στην εισαγωγική σας τοποθέτηση προς ποιον να προσευχόμαστε. Στην Παναγία, στους Αγίους, στο Χριστό. Με ποιο, έτσι είναι, μπορεί να ακούγεται ή είναι όντως κάπως αφελές το ερώτημα, αλλά καλό είναι να το ακούσουμε όλοι μας από τα χείλη ενός ιερωμένου, διότι έχει ιδιαίτερη σημασία να αντιλαμβανόμαστε τι κάνουμε την ώρα που προσευχόμαστε, και λίγο αυτό το λατρευτική προσκύνηση, λίγο το τιμητική προσκύνηση.
Ναι.
Το ίδιο ισχύει πάνω κάτω, αντιλαμβάνομαι, και για την προσευχή.
Ο μόνος προσκυνητός είναι ο Θεός.
Μάλιστα.
Και ο Θεός μας είναι ο Τριαδικός Θεός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Ο μόνος λατρευόμενος είναι ο Θεός μας. Είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Το όνομα του Θεού δεν είναι τίποτε άλλο παρά Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Έτσι. Άρα η προσευχή, αν μιλήσουμε για τη λατρεία που κυρίως γίνεται στη Θεία Λειτουργία,
ακριβώς,
απευθύνεται στον Θεό. Έτσι. Τώρα, άρα ο άνθρωπος προσεύχεται προς τον Θεό, προς την Παναγία Τριάδα. Επειδή όμως ο άνθρωπος είναι η εικόνα του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Χριστού, άρα είμαστε πιο οικοί με τον Χριστό, πιο έτσι εξοικειωμένοι, σε εισαγωγικά,
ναι,
αυτά τα λέω,
ναι,
έτσι,
ναι,
συμβατικά,
ναι,
για να μην παρεξηγηθώ.
Mm-hmm.
Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που είναι το αρχέτυπό μας, αυτός έγινε άνθρωπος. Αυτόν γνωρίσαμε πάνω στη γη με το σώμα. Άρα στην προσευχή συνήθως προκρίνεται η προσευχή προς τον Χριστό, έτσι.
Ναι.
Με το κομποσχήνι, επειδή μου είπες εξ αρχής για το κομποσχήνι,
ναι,
αυτή η μονολόγιστη ευχή ονομάζεται προσευχή του Ιησού και είναι το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόμε».
Ναι.
Άρα με αυτή την προσευχή ο άνθρωπος αποκτά μια απευθείας προσωπική σχέση, να απευθύνεται απευθείας προς τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, και έτσι αναπτύσσεται αυτή η, να το πω, να μην παρεξηγηθώ όμως, αυτή η ερωτική σχέση, η αγαπητική,
ναι,
σχέση, η βαθιά αγαπητική σχέση με το πρόσωπο του Χριστού. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια η Θεία Λειτουργία απευθύνεται στο Θεό Πατέρα. Έτσι. Βέβαια όλη η προσευχή, όταν απευθυνόμαστε, επίσης πρέπει να πούμε ότι όταν προσευχόμαστε στο Χριστό, επειδή η Παναγία Τριάδα είναι αχώριστος, άρα απευθυνόμαστε, προσευχόμαστε προς τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Η χάρη του Θεού, η χάρη του Θεού έρχεται δια του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που μας μαθαίνουν να προσευχόμαστε. Το Άγιο Πνεύμα, είπε ο Χριστός, θα μας διδάξει και θα μας οδηγήσει προς όλη την αλήθεια. Άρα όταν προσευχόμαστε προς τον Χριστό, ουσιαστικά προσευχόμαστε προς την Παναγία Τριάδα. Τώρα, επειδή είναι και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι περάσαν από αυτήν τη γη, ζήσαμε μαζί τους ή ζήσαν χιλιάδες χρόνια πριν από μας ή ζήσαμε και στις μέρες μας μαζί τους, και αυτοί φτάσαν στην καταχάριν θέωση, στον αγιασμό και στην καταχάριν θέωση, όπως είναι οι σύγχρονοι Άγιοι του 20ου και 21ου αιώνα που έχουν κοιμηθεί και έχουν Άγιο καταδαχτή,
ναι,
τους αισθανόμαστε σαν πατέρες μας και σαν αδελφούς μας. Γι' αυτόν στις προσευχές μας μπορούμε να επικαλεστούμε τη βοήθειά τους και να λέμε «Άγιε Παΐσιε, πρέσβευε υπέρ ημών». Δεν προσφέρουμε λατρευτική λατρεία προς τους Αγίους,
mm-hmm,
αλλά τους τιμούμε, και αυτή η τιμή και η προσκύνηση που κάνουμε προς τους Αγίους αναφέρεται προς το πρότυπο που είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός.
Μάλιστα.
Άρα διαμέσου τον Αγίο έλκουμε τη χάρη του Θεού πάνω μας. Άρα στην προσευχή μας επικαλούμαστε τις πρεσβείες, τη βοήθεια, τις προσευχές των Αγίων της Εκκλησίας μας, κέρια της και κατά κύριον λόγον της Θεοτόκου, γιατί είναι η μητέρα μας, και όπως επίσης και των Αγίων Αγγέλων, διότι οι Άγιοι Άγγελοι είναι λειτουργικά πνεύματα που αποστέλλονται για να υπηρετούν τους ανθρώπους.
Ναι. Απλώς πάντοτε κατέχει εξέχουσα θέση στις προσευχές μας η Υπεραγία Θεοτόκος.
Βέβαια, Πατέρα διότι Γιώργη, είναι η πλατιέρα των ουρανών. Βέβαια, είναι η μάνα μας. Είναι ο μόνος άνθρωπος, είναι η χώρα του αχωρίτου. Είναι αυτή που χώρεσε μέσα της ολόκληρον τον Θεό. Αυτό είναι φοβερό. Δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε. Δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε. Δεν μπορούμε. Αλλά αυτή το εβίωσε. Και είναι άνθρωπος η Παναγία. Δεν γεννήθη όπως γεννήθη ο Χριστός εκ Πνεύματος Αγίου. Η Παναγία γεννήθη με τους φυσικούς νόμους από τον Ιωακήμ και την Άννα. Άρα η Παναγία δεν είναι τίποτε. Είναι άνθρωπος. Όμως σε τέτοια κατάσταση καθαρότητας και αγιότητας που αξιώθηκε να χωρέσει τον αχώρητο, να χωρέσει μέσα της τον ίδιο τον Παντοκράτορα. Και είναι η μητέρα του. Όταν θέλουμε να πω κάποιον κάτι, πάμε στη μητέρα του. Διότι το μητρικό φίλτρο και η αγάπη του Υιού προς τη μητέρα κάμπτει οποιαδήποτε ένσταση του Υιού και κάνει τα θελήματα της μάνας του. Γι' αυτόν και εμείς.
Έχουμε μέσο στον ουρανό, Πατέρα Γιώργη. Έχουμε μέσο.
Βάζουμε μέσο την Παναγία,
μας
για να, όχι για να πάρουμε κάτι που αξίζουμε, αλλά για να παραβλέψει ο Χριστός τις πολλές μας αμαρτίες και αδυναμίες και έτσι να παραβιάσει τρόπον τεινά σε εισαγωγικά τις αρχές του και έτσι να μας, να μας βοηθήσει ακόμα περισσότερο σε κάτι που κανονικά δεν αξίζουμε.
Η στρατηγός που μας βοηθάει να νικάμε το κακό. Να βάλουμε μια ανωτελεία. Να βάλουμε ένα ύμνο αφιερωμένο στην Υπεραγία Θεοτόκο. Και επειδή είπα η στρατηγός που μας βοηθάμε να νικάμε το κακό, να βάλουμε την υπερμάχο. Λοιπόν, και θα επανέλθουμε. Πατέρα Γιώργη, μείνετε συντονισμένοι φίλες και φίλοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ. Θα είμαστε και πάλι μαζί σε πολύ πολύ λίγο. Ξανά μαζί φίλες και φίλοι, εδώ με τον πατέρα Γιώργιο Ζήνωνος, πρωτοπρεσβύτερο Γιώργιο Ζήνωνος. Λοιπόν, πατέρ μου, να περάσουμε σε αυτό που ακολουθεί στην ζωή του χριστιανού. Επιδίωξή μας είναι, προσευχή, επιδίωξή μας είναι να φτάσουμε στη θέωση. Να φτάσουμε από το κατ' εικόνα στο καθομοίωση. Οι τρόποι είναι συγκεκριμένοι. Οι νόμοι της Εκκλησίας, οι οποίοι δεν είναι κάτι που το παίρνουμε à la carte, που το παίρνουμε εμείς κατά το δοκούν και το προσαρμόζουμε στα μέτρα μας, είναι σαφής. Χριστιανός σημαίνει, πέρα από την προσευχή, ο εκκλησιασμός, μετάνοια, εξομολόγηση, θεία κοινωνία. Αυτή είναι μια σειρά που μπορεί να ακούγεται εύκολη. Είναι?
Είναι και εύκολη και δύσκολη.
Μαζί.
Εύκολη όταν ο άνθρωπος θέλει να γνωρίσει τον Θεό και να περπατήσει αυτόν τον δρόμο της αγιότητος και της καθάρσεως, του φωτισμού και της θεώσεως. και δύσκολη όταν ο άνθρωπος το κάνει σαν καταναγκασμό. Ο Χριστός είπε: «Νόστις θέλει ο οποίος μου ελθεί, απανησάσου το εαυτό και αράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθήτω με». Ο Χριστός κάλεσε ελεύθερα τους ανθρώπους. Μας κάλεσε σε εκείνον το δείπνο, λέει. Και άλλος μεν λέει αγρόνι γόρασα, άλλος λέει προτιμώ να πάω στα χωράφια μου, άλλος λέει ότι παντρεύτηκα θέλω να μείνω στο σπίτι μου, άλλος λέει αγόρασα βόδια και πρέπει να πάω να τα δοκιμάσω, mm-hmm. και άλλος πολύ ευχάριστα και πολύ με μεγάλη έτσι, επιθυμία έρχεται σε αυτόν το δείπνο της πανδεσίας, της παρουσίας του Χριστού. Άρα από μας εξαρτάται ο Χριστός και η Εκκλησία δεν είναι εξουσιαστές. Ο Χριστός είναι ο κλητή, αυτός που μας καλεί, που μας παραθέτει το δείπνο. Σε μας εξαρτάται αν θα πάμε να απολαύσουμε το δείπνο της Χριστότητας του Κυρίου μας. Δηλαδή αν θα πάμε να το συναντήσουμε, να συνεφρανθούμε. Και... Άρα όταν μιλάμε για εκκλησιασμό, πρέπει να πούμε ότι είναι η συμμετοχή στις ακολουθίες της Εκκλησίας που περιγράψαμε προηγουμένως. Mm-hmm. Πολλοί άνθρωποι λένε, ξέρεις, πάω εκκλησία, αλλά προτιμώ να πηγαίνω σε έναν παρεκκλήσι, να είμαι μόνος μου, να προσεύχομαι. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ θετικό και πάρα πολύ ωφέλιμο. Μακάρι να βρίσκαμε τον χρόνο να αποσυρώμασταν σε έναν εκκλησάκι μικρό, ήρεμο, ήσυχο, και εκεί να συναντούσε ο νους την καρδία μας, να συναντούσαμε τον εαυτό μας, να κάναμε μια συνομιλία πρώτα με τον εαυτό μας, να βλέπαμε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε και μετά να απευθυνόμαστε στον Κύριο μας Ιησού Χριστό και να προσευχόμαστε έτσι εξομολογητικά και ταπεινά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πολύ ωφέλιμο. Όμως, οι ακολουθίες της Εκκλησίας προσφέρουν κάτι άλλο. Καταρχήν, όλες οι ακολουθίες εκτός από τη Θεία Λειτουργία προσφέρουν σε ύμνους τη θεολογία της Εκκλησίας μας. Είναι προσευχές, είναι εικεσίες, είναι δοξολογίες, είναι όλα αυτά τα πράγματα. Ας πούμε, υπάρχει ο κανόνας περί ανοβρίας. Ερχόμαστε από ένα χειμώνα άνυδρο. Υπάρχει ακολουθία που την ψάλουμε σε περιπτώσεις ανομβρίας. Μακάρι, ας πούμε, να πήγαινε όλος ο λαός και να κάναμε ακολουθίες ψάλλοντας τον κανόνα αυτό της ανομβρίας μέσα από αυτά τα κείμενα αυτού του κανόνα. Παραδείγματος χάρη, αναγνωρίζουμε τα λάθη μας, αναγνωρίζουμε την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, παρουσιάζουμε στο Θεό την κατάσταση λόγω της ανομβρίας, μιλά πάρα πολύ όμορφα, παρουσιάζει πολύ ωραίες εικόνες και παρακαλούμε τον Θεό δεόμεθα και παρακαλούμε τον Θεό να στείλει βροχή, γιατί δεν μπορούμε να φέρουμε τη βροχή όποτε εμείς θέλουμε, αλλά όποτε ο Θεός ευλογήσει να έρθει η βροχή. Άρα στις ακολουθίες βλέπουμε, εκτός από τα αιτήματα όπως είναι αυτό, υπάρχει και η θεολογία της Εκκλησίας μας, δηλαδή στον όρθρο, ας πούμε, της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Mm-hmm. Αν μπορέσουμε να κατανοούμε το τι ψάλλουν οι ψάλτες μας, ή αν μπορέσουμε να τα διαβάσουμε τα κείμενα του όρθρου αυτής της μεγάλης γιορτής, θα δούμε ποια είναι η θεολογία της Εκκλησίας μας και θα εκπλαγούμε. Είναι φοβερές έννοιες τις οποίες δυστυχώς αφήνουμε να φεύγουν, ή δεν ερχόμαστε στον όρθρο. Ερχόμαστε, αν θα έρθουμε στη λειτουργία, ερχόμαστε προς το τέλος της λειτουργίας και χάνουμε αυτόν τον πλούτο της θεολογίας. Άρα είναι αναγκαίο να πηγαίνουμε στις ακολουθίες της Εκκλησίας για να μορφωνόμαστε και θεωρητικά και να μαθαίνουμε, να μαθαίνουμε την πίστη μας, να κατηχούμαστε στην πίστη μας, γιατί οι ακολουθίες μας διδάσκουν τη σωστή θεολογία. Μετά όμως η Θεία Λειτουργία είναι κάτι διαφορετικό. Η Θεία Λειτουργία είναι η κατεξοχήν λατρεία του Θεού και είναι ο χώρος και ο χρόνος της παρουσίας της Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η Θεία Λειτουργία αρχίζει με το ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
Μάλιστα.
Αρχίζοντας με αυτόν τον τρόπο, ουσιαστικά μπαίνουμε στο χώρο της παρουσίας του Θεού. Και εκεί ο άνθρωπος προσφέρει κάτι από τα δικά του Θεού, τα σάκ των σών. Προσφέρει όλον του τον εαυτόν, όλη του την αγάπη μέσα σε ένα κομματάκι ψωμί και λίγο κρασί, και ο Θεός του ανταποδίδει ολόκληρον τον εαυτό του. Μέσα στη Θεία Λειτουργία δηλαδή, προσφέρουμε κάτι ελάχιστο από την καθημερινότητά μας, το οποίο δεν είναι καν δικό μας, τα πάντα είναι του Θεού, και μας ανταποδίδει ο Θεός ολόκληρον τον εαυτόν Του, το σώμα και το αίμα Του. Και έτσι ο άνθρωπος, συμμετέχοντας στη Θεία Λειτουργία, βέβαια κατάλληλα προετοιμασμένος και κοινωνώντας στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ουσιαστικά ενώνεται υπαρξιακά, πραγματικά, με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και έτσι γίνεται κατοικητήριον της Παναγίας Τριάδος. Έτσι, με την αρχή της Θείας Λειτουργίας μπαίνουμε στο χώρο της παρουσίας του Θεού, μπαίνουμε στο χώρο της Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και όταν ολοκληρώνεται η Θεία Λειτουργία γινόμαστε ένα με το Θεό. Γινόμαστε θεοφόροι, γινόμαστε χριστοφόροι, εάν και εφόσον είμαστε ενέτοιμοι και κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Άρα άλλον οι καθημερινές ακολουθίες και άλλον η Θεία Λειτουργία. Στη Θεία Λειτουργία είναι μια άλλη κατάσταση, πολύ πιο ουσιαστική.
Απλώς αυτό που είπατε προηγουμένως, πατέρα Γιώργη, μου ακούγεται αφενός καλό ότι πάμε σε ένα ξοκλήσι να προσευχηθούμε. Αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ίσως λίγο εγωιστικό. Δεν θέλω άλλους γύρω μου. Όντως πας για να προσευχηθείς ή πας απλώς να ανάψεις ένα κερί και να πεις ότι επιτέλεσα το θρησκευτικό μου καθήκον με το να ανάψω ένα κερί, με το να προσκυνήσω μια εικόνα, με το να αφήσω ένα μικρό συμβολικό ποσό στο παγκάρι. Συνήθως, και να με συγχωρέσουν οι φίλοι ακροατές για αυτό που λέω, συνήθως αυτό γίνεται. Δεν πάμε με συντριβή, με ταπείνωση εκεί μπροστά από την Άγια εικόνα του Παντοκράτορος να προσευχηθούμε και να μείνουμε ώρα. Συνήθως αυτό ισχύει και δεν μπαίνω στη διαδικασία της κατάκρισης.
Ναι.
Προσπαθώ να καταλάβω την διάθεση του κάθε ενός από εμάς.
Καταρχήν, δεν πρέπει να κρίνουμε τα λότρια εξιδίων, πρώτον. Δεύτερον, πρέπει να πω εξ αρχής ότι δεν είναι θέμα χρόνου, είναι θέμα ποιότητας.
Ναι.
Ο ληστής πάνω στο σταυρό σε κλάσματα δευτερολέπτου έφτασε να ακούσει την ευαγγελική φωνή του Κυρίου και να του λέει «Από σήμερα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο». Δεν χρειάστηκε να προσεύχεται ώρες, ούτε χρειάστηκε να πάει σε τεράστιες χρονικά ακολουθίες. Άρα δεν είναι θέμα ποιότητας της, είναι θέμα ταπείνωσης. Αν ο άνθρωπος πραγματικά ταπεινώθει, λένε οι πατέρες ότι ένας άνθρωπος μέσα σε 24 ώρες μπορεί να φτάσει στον αγιασμό.
Ναι.
Αυτό το είπα μέσα από την εμπειρία τους. Μέσα από την εμπειρία τους. Αναφέρεται και ένα περιστατικό παρόμοιο στο γεροντικό. Δεν ξέρω αν θα έχουμε χρόνο να το πούμε.
Μπορώ να το πούμε τώρα αν θέλουμε. Ναι. Όποτε θέλετε εσείς.
Ναι, να το πω, γιατί όχι. Κάποτε στην έρημο της Αιγύπτου, τότε που ανθούσε ο ασκητισμός και ο αναχωρητισμός στην έρημο της Αιγύπτου, φιλοξενούσαν οι πατέρες σε ένα κελάκι κοντά στη Σκήτη ένα κοριτσάκι το οποίο έμεινε όρφανο γιατί, από τους γονείς τους, και νιώθαν υποχρέωση να το προστατεύουν και να του προσφέρουν τα προς το ζήν, διότι όταν ζούσαν οι γονείς της αυτής της κοπέλας, τους εξυπηρετούσαν τους πατέρες της ερήμου στις διάφορες καθημερινές τους ανάγκες, έτσι νιώθαν υποχρέωση να το προστατεύσουν. Κάποια στιγμή παρασύρθηκε από κάποιους περαστικούς και πήγε στην πόλη, πήγε στην Αίγυπτο, στην πόλη εκεί κάτω, και μπήκε σε έναν πορνείο.
Μάλιστα.
Και ζούσε σαν πόρνη. Το μάθαν οι πατέρες και στενοχωρήθηκαν πάρα πολύ. Και λένε, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Και αποφασίσαν οι πατέρες εκεί να στείλουν έναν από τους πατέρες να πάει να την βρει και, όπως το φωτίσει ο Θεός, να της μιλήσει και να την βγάλει από μέσα από το πορνείο. Λοιπόν, αυτός ο ασκητής, ο οποίος έκανε δεκάδες χρόνια μέσα στην βαθιά έρημο της Αιγύπτου, χωρίς μπάνια, χωρίς φαγητά, χωρίς, δηλαδή φανταστείτε σε τι κατάσταση ήταν, ένας άγιος άνθρωπος, κατέβηκε κάτω στην πόλη, έκανε υπακοή στους πατέρες, πήγε, ξυρίστηκε, λούστηκε, βάλει αρώματα, φόρησε και μοντέρνα ρούχα, και πήγε εκεί που ήταν η κοπέλα και λέει, θέλω να μπω μέσα να δω την τάδε. Τον βάλαν μέσα στο δωμάτιο Και η κοπέλα εκεί, ντυμένη προκλητικά όπως συνηθίζουν αυτές οι καημένες οι κοπέλες, και αυτός όταν την είδε πόνισε τόσο πολύ η καρδία του, λυπήθηκε τόσο πολύ και έκατσε, ξεχάστηκε ας πούμε, ο νους του πήγε βέβαια, ήταν πάντα στο Θεό, άσχετον αν άλλαξε εμφάνιση, κάθισε στη γωνία του κρεβατιού εκεί και άρχισε να κλαίει. Και τότε ευωδίασε ολόκληρο το δωμάτιο, βγήκε μια φοβερή ευωδία. Από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος βεβαίως.
Ναι.
Αυτή η κοπέλα όταν αισθάνθηκε αυτήν την ευωδία, θυμήθηκε την ευωδία που ζούσε κοντά στους πατέρες στην έρημο. Όταν τη φιλοξενούσα σε εκείνον το σπιτάκι μόνη της εκεί, θυμήθηκε ότι οι πατέρες, πολλοί από τους πατέρες είχαν αυτήν την ευωδία. Ήταν άγιοι, ήταν όλοι. Λοιπόν, και συγκινήθηκε και άρχισε να κλαίει και του λέει ποιος είστε, λέει, της είπε ποιος είναι και του λέει καλά, έκανες αυτήν τη θυσία για μένα, λέει, θα την έκανα για κάθε άνθρωπο. Αυτή η κοπέλα μετανόησε και λέει φεύγουμε τώρα, θέλω να φύγω, να φύγουμε τώρα. Και έβαλε κάτι πάνω της, ντύθηκε έτσι και λοιπά και τον οδήγησε από μια έτσι διέξοδο έτσι μυστική. Και φύγαν, λέει, απόψε θα φύγουμε, διότι δεν, να μην μας πιάσει η μέρα, γιατί πλέον θα χάσουμε. Θέλω να φύγω τώρα από αυτήν την κακή κατάσταση. Και ξεκινήσαν όλο το βράδυ να γυρίσουν πίσω στην έρημο. Κάποια στιγμή βρεθήκαν μέσα στη νύχτα, στο δάσος, μέσα στο δάσος, ξέρω εγώ, στην έρημο εκεί, στο δρόμο πηγαίνοντας, και δεν μπορούσαν να προχωρήσουν. Και της λέει, κοιμήσου εσύ εδώ, θα πάω εγώ λίγο πιο πέρα. Και όπως ξάπλωσε η κοπέλα να κοιμηθεί, ο γέροντας πήγε αρκετά πιο κάτω, έβγαλε τη νύχτα με προσευχή και το πρωί πήγε να την φωνάξει για να συνεχίσουν τον δρόμο και την βρήκε νεκρή.
Μάλιστα.
Και κοιτάζει και φαίνεται όπως έφυγε έτσι ξεπόλυτη κλπ. Κλπ. Χτύπησε το πόδι της κάπου και πέθανε από αιμορραγία. Και πέθανε εκεί. Και πάει πίσω στη σκήτη εκεί και λέει πατέρες αυτό και αυτό συνέβη και δεν ξέρουμε τώρα σώθηκε, δεν σώθηκε, μετανόησε εμένα, αλλά σώθηκε. Και κάναν προσευχή οι πατέρες και τους αποκάλυψε ο Θεός ότι αυτή η κοπέλα σώθηκε. Άρα ο χρόνος της μετανοίας της πόσος ήταν. Ήταν μερικές ώρες μέχρι που ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο Θεός κοιτάζει την βαθιά καρδιά του ανθρώπου, αν υπάρχει ταπείνωση κλπ. Οι μοναχικές έτσι, κοίταξε, ο Δαβίδ λέει κατά μόνας μη εγώ σαν παρέρθω. Ήταν βασιλιάς, είχε γυναίκες, είχε παιδιά, είχε δούλους, αλλά εκεί που η στιγμή που συναντούσε στο βάθος του είναι του τον Θεό, ήταν η στιγμή που ήταν μόνος του. Άρα μπορούμε να είμαστε να έχουμε αυτή τη στιγμή είτε μόνοι μας σε έναν παρεκκλήσι, και πραγματικά πολλοί αδελφοί μας ξέρω ότι πάνε και ταπεινώνονται και προσεύχονται και είναι λόγω της ησυχίας και λόγω της δεν τους ενοχλεί ναι. οτιδήποτε, μπορούν πράγματι να αναθεωρήσουν την πρώτερη τους ζωή, να δουν τον εαυτό τους, να κάνουν μια εξομολογητική προσευχή προς το Θεό με ταπείνωση, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια κατά μόνα στιγμή εγώ έως αν παρέλθω μπορεί να το ζήσουμε και μεταξύ πολλών, και την ώρα της Θείας Λειτουργίας που είναι γεμάτος ο ναός, εάν δεν στρέφουν τα μάτια μας να δούμε τι φοράει ο ένας και τι φοράει ο άλλος και τι σκουλαρίκια φοράει μια και τι ξέρω εγώ παπούτσα φοράει ο άλλος, και στρέψουμε το νου μας μες στην καρδία μας και προσπαθήσουμε έτσι πραγματικά να μας απασχολεί η δική μας πνευματική κατάσταση και η δική μας σχέση με τον Χριστό, τότε μπορεί να ψάλλουμε και εμείς το κατά μόνα σημείο εγώ σαν παρέλθω. Είμαι μόνος μου, μπορεί να είμαι μέσα σε αυτόν το πλήθος, αλλά πρέπει να ξέρουμε, αλλά στην ουσία η σχέση μου με τον Θεό είναι προσωπική και μπορεί να είμαι με όλον τον κόσμο και ταυτόχρονα να έχω ακόλυτη, δηλαδή πραγματικά χωρίς καμιά διάσπαση την προσοχή μου προς τον Θεό. Βέβαια πρέπει να θυμηθούμε και κάτι άλλο που λέει ο πατήρ Ζαχαρίας για να τονίσουμε τη συμμετοχή στις κοινές ακολουθίες. Mm-hmm. Ο πατήρ Ζαχαρίας, αυτός ο μεγάλος θεολόγος των ημερών μας, ο συμπατριώτης μας, λέει ότι στη Θεία Λειτουργία όταν πηγαίνουμε παίρνει ο καθένας το δικό του χάρισμα. Κάτι έχει ο καθένας μας καλό από τον Θεό, κάτι έχει καλό που αγωνίστηκε να αποκτήσει μέσα από την προσευχή προς τον Θεό. Και όταν πηγαίνουμε στην Εκκλησία, καταθέτουμε αυτό το χάρισμα που έχει ο καθένας μας. Και έτσι, την ώρα της Θείας Λειτουργίας που βρισκόμαστε όλοι μαζί, καταθέτει ο καθένας το δικό του. Και έτσι έχουμε όλοι μαζί τον πλούτο όλων των χαρισμάτων της Εκκλησίας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό. Για να τονίσουμε ότι είναι μεν καλό να προσευχόμαστε μόνοι μας με μια έτσι, προσοχή προς τον εσωτερό εαυτό μας, αλλά ταυτόχρονα είναι ακόμα πιο σημαντικό να βρισκόμαστε στις κοινές ακολουθίες της Εκκλησίας, ιδιαίτερα στη Θεία Λειτουργία, γιατί εκεί γινόμαστε κοινωνοί, μετέχουμε στα χαρίσματα και των αδερφών μας. Και έτσι έχουμε μάλιστα το πλήρωμα της αγάπης του Θεού, και έχουμε, δηλαδή είναι σαν να μετέχω στο δικό σου πλούτο και στον πλούτο του αδελφού μου, του άλλου και όλου του κόσμου, και έτσι γίνομαι πολλαπλάσια πλούσιος όταν είμαι σε συμπροσευχή με τους αδελφούς μου και ιδιαίτερα στη Θεία Λειτουργία. Μάλιστα.
Να κλείσουμε την σημερινή συζήτηση με το τελευταίο κεφάλαιο, ας το πούμε έτσι, κεφάλαιο προσευχή, εκκλησιασμός. Στόχος μας είναι να σωθούμε, σωζόμαστε μέσα από την κοινωνία με τον Θεό και την Θεία Κοινωνία. Μετέχουμε των αχράντων μυστηρίων. Πώς πρέπει να γίνεται αυτό σωστά για τον κάθε ένα χριστιανό, ποια είναι η πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε, και αν όντως εν τέλει είναι τόσο σημαντικό, είναι η πεμπτουσία της λατρευτικής μας ζωής να ενωνόμαστε με τον Χριστό μέσω της Θείας Κοινωνίας, Πατέρα Γιώργη.
Το είπε ο Δίος ο Χριστός, είπε: αν δεν φάγετε το σώμα μου και δεν πιείτε το αίμα μου, δεν έχετε μέρος μαζί μου. Βέβαια, το είπε ξεκάθαρα, είπε: αν δεν κοινωνάτε σώμα και αίμα Χριστού μέσα στην Εκκλησία, αν δεν κοινωνάτε, δεν μπορείτε να έχετε, ας πούμε, δεν μπορείτε να συμμετέχετε σε αυτήν στη θέωση, στη Βασιλεία των Ουρανών. Βέβαια δεν είναι αρκετό να πηγαίνουμε να κοινωνούμε, δεν, απροϋπόθετα εννοώ, διότι και ο Ιούδας κοινώνησε. Ο πρώτος που κοινώνησε ήταν ο Ιούδας, ήταν Απόστολος, συμμετείχε στο μυστικό δείπνο, κοινώνησε και του είπε ο Χριστός μετά: αυτό που έχεις να κάνεις κάντο, και σηκώθηκε και έφυγε και πήγε και πρόδωσε τον Δεσπότη, τον Δεσπότη Χριστό.
Μάλιστα.
Άρα διότι λέει μπήκε ο Σατανάς μέσα στην καρδία του. Άρα το σημαντικό είναι να πηγαίνουμε να κοινωνούμε με καθαρή καρδία, διότι λέει ο Χριστός, η χάρις του Θεού δεν μπορεί να μπει σε καρδία ανακάθαρτη, και αν παρελπίδα μπει, ταχαίως εξελεύσεται, θα φύγει αμέσως. Άρα πρέπει όλη μας η προσπάθεια να συνίσταται στο να καθαρίσουμε την καρδία, το νου και την καρδία μας. Αυτό γίνεται με προσευχή, με ταπείνωση και βεβαίως με τη συμμετοχή στα μυστήρια της εξομολογήσεως, στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Εννοείται ότι είμαστε βαφτισμένοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, εννοείται ότι έχουμε δεχτεί το Άγιο Μύρο, το μυστήριο της Εκκλησίας, εννοείται ότι ζούμε μέσα στο πνεύμα, το ασκητικό πνεύμα της Εκκλησίας, με νηστεία, με προσευχή, με προσοχή, με καθαρούς λογισμούς, και βεβαίως επειδή ο άνθρωπος, έστω και αν μια μέρα είναι η ζωή του, όπως λέει ο Χριστός, δεν είναι αναμάρτητος, όλο και κάπου θα αμαρτήσει, εννοείται ότι πρέπει να προσπαθούμε να καθαρίζουμε το νου και την καρδία με το μυστήριο της εξομολογήσεως και με την κατάλληλη προετοιμασία, με προσευχή και με συνέστηση το τι πάμε να κάνουμε, να προσερχόμαστε στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Δηλαδή να κοινωνούμε σώμα και αίμα Χριστού. Είναι πολύ σημαντικό να πηγαίνουμε με προϋποθέσεις να κοινωνούμε, να μην πηγαίνουμε απροϋπόθετα. Διότι η Θεία Κοινωνία, το σώμα και το αίμα του Χριστού, λαμβάνεται η ζωή αιώνιων, όπως λέμε στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, και παρακαλούμε τον Θεό να μην γίνει κρίμα ή κατάκριμα, δηλαδή να μην γίνει αιτία να κατακριθούμε ακόμα πιο πολύ.
Άρα στη ζωή μας, έτσι κλείνοντας αυτή εδώ την εκπομπή, Πατέρα Γιώργη, χρειαζόμαστε ένα καλό πνευματικό πατέρα καθοδηγητή για τις ενέργειές μας, με τον οποίο να συζητάμε τις σκέψεις, τους προβληματισμούς μας, αυτά που μας απασχολούν, και να αφού είναι πατέρας καθοδηγητής, ναι, να καθοδηγεί για την πνευματική μας ζωή.
Βεβαίως δεν είναι αρκετό, ναι, είναι αυτό που λέμε, δεν είναι αρκετό να καθαρίσουμε ένα οικόπεδο. Πρέπει να κτίσουμε και το σπίτι μας.
Μάλιστα.
Δηλαδή δεν είναι αρκετό να βγάλουμε τα ζυζάνια, να βγάλουμε τα χόρτα, να ισχυάξουμε το οικόπεδο εκείνο. Αυτό είναι το πρώτο βήμα, και η μετάνοια και η εξομολόγηση των αμαρτιών. Είναι σαν να καθαρίζουμε το οικόπεδο. Άρα πρέπει να χτίσουμε το σπίτι με τις αρετές. Με την αγάπη, μάλιστα, με την προσευχή, με την ελεημοσύνη, με όλα αυτά που μας διδάσκει η Εκκλησία μας.
Σας ευχαριστώ πολύ για την εδώ παρουσία σας, Πατέρα Γιώργη. Ήμασταν μαζί λοιπόν αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, από μένα τον Παναγιώτη Πανταζή. Χαίρετε, Κύριο, ευχές να είστε όλοι σας καλά.
Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, Παναγιώτη. Εύχομαι να βοηθήσαμε κάποιους αδερφούς μας να ξαναξεκινήσουν τη ζωή τους, όπως και ο καθένας μας πρέπει κάθε μέρα να βάζουμε αρχή. Εύχομαι καλών υπόλοιπων του καλοκαιριού.
Αγίος Αθανάτος
Αναζητήσεις ψυχής με τον Παναγιώτη Πανταζή.